Aici e Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Mircea Țicudean. La Chișinău aproape nu trece o zi fără o nouă problemă judiciară pentru Partidul Șor și figurile sale principale. A treia forță din Parlament, după PAS și Blocul Socialiștilor și Comuniștilor, a fost declarată neconstituțională de Curtea Constituțională, iar liderii ei aflați în țară sunt țintele unor dosare penale despre care ei spun că sunt motivate politic. Colega mea, Nadejda Coptu, urmărește pas cu pas aceste peripeții judiciare, ca și altele. Iar noutatea cu care a venit ea într-un articol publicat pe site-ul nostru, moldova.europalibera.org, se referă la felul cum se distribuiau banii, mai mult sau mai puțin necurați, în Partidul Șor. Ai scris un articol pentru site-ul nostru în care spui că directorul magazinelor sociale ale Partidului Șor s-a transformat din învinuit în martor în dosarul Marinei Tauber. Dă-ne detalii, te rog.
Deci, despre acest fapt, prezența acestui martor s-a aflat în ultima ședință de judecată pe dosarul Marinei Tauber. Însuși procurorul, cerând să-i prelungească arestul la domiciliu cu 30 de zile, a spus printre argumentele că Marina Tauber a comunicat cu o persoană care este directorul magazinelor sociale și l-a rugat insistent să repartizeze mai mulți bani între membrii Partidului Șor. Acești bani ulterior, adică banii au fost transmiși de această persoană la președintele organizațiilor teritoriale, care ulterior arendau transport pentru protestatari și achitau banii oamenilor care participau la proteste. Persoana a fost reținută în flagrant, iar ulterior a dat declarații împotriva Marinei Tauber. Eu am solicitat informații suplimentare de la Procuratura Anticorupție și ei mi-au comunicat că bărbatul a fost reținut la data de 9 mai. Cu el erau aproximativ 2 milioane de lei. El repartiza banii în pachete și plicuri. După aceasta, ei i-au înaintat învinuirile și l-au plasat în penitenciar timp aproape pe 2 luni. După aceasta, el și-a recunoscut vina și a dat declarații. Cauza lui penală a fost închisă, însă el a fost tras la răspundere contravențională. După aceasta, el a dat declarații pe dosarul Marinei Tauber, fiind recunoscut ca martor.
Ce sunt aceste magazine sociale? Ce rol joacă ele în economia Partidului Șor, ca altfel nu știu cum să-i spun?
Deci, aceste magazine sunt foarte importante, anume pentru imaginea politică a acestei formațiuni. S-au deschis anume cu ideea că acolo se vând produsele mult mai ieftine decât în alte magazine. De exemplu, pâinea foarte ieftină și alte produse. Și era miza pe oamenii din păturile social vulnerabile și plus la aceasta mi se pare că în anul 2019 Asociația Promolex a invocat că aceste magazine au fost utilizate pentru promovarea imaginii politice a lui Ilan Șor și plus la aceea oamenilor care votau acest partid, li se promiteau niște carduri de reduceri la aceste magazine.
Nadejda, în condițiile în care partidul a fost declarat anticonstituțional, uite, în morile justiției lucrează din plin împotriva lui și a liderilor lui, mai funcționează aceste magazine sociale sau sunt cele dispărute pe cale de dispariție?
Chiar recent Ilan Șor a semnalat că magazinele iarăși s-au întâmpinat cu niște dificultăți și el acuză guvernarea de presiune politică și înlăturarea concurenților politici.
Să revenim la Marina Tauber, numărul 2, nu? În partidul interzis, scos în afara legii, cum se spune, declarat neconstituțional. Ce se mai întâmplă de fapt în dosarul ei? Hai să revenim un pic la datele acestea.
Dosarul Marinei Tauber abia a ajuns în judecată la 30 mai. După aceasta au fost 2 ședințe de judecată. Ambele nu au reușit să examineze probele din dosar, dar au examinat cererile procurorilor privind măsura preventivă lui Marina Tauber. trebuie de amintit că Marina Tauber se afla sub control judiciar, însă la 1 mai a fost reținută în aeroportul Chișinău când vroia să plece în Israel. Cu tot că ea nu avea interdicție de a părăsi țara, poliția de frontieră împreună cu procurorii anticorupție au crezut că ea poate să nu se întoarcă și au reținut-o direct pe holul aeroportului. După aceasta, ea a fost plasată sub arest la domiciliu, iar la 17 iulie a fost eliberată iarăși sub control judiciar. Urmează ca examinarea dosarului propriu-zis să fie reluată în toamnă.
Îți propun să ne oprim la altă figură cunoscută, din ce în ce mai cunoscută, aș spune, a partidului Șor, anume Evgenia Guțul, care a câștigat alegerile pentru postul de bașcan sau guvernator al autonomiei Găgăuzei. Ea a fost învestită la 19 iulie, puterea de la Chișinău n-a participat. Ce se va întâmpla de acum cu ea? Este instalată în funcție? Va funcționa normal? Ce putem anticipa?
Eu pot anticipa doar că Eugenia Guțul va lucra în mod normal, da, sunt două dosare penale în care ea ar putea fi vizată, direct sau indirect. De exemplu, pe dosarul finanțării ilegale Partidul Ușor, ea are statut de învinuit, iar pe dosarul coruperii legătorilor în Găgăuzia nu are niciun statut, adică din ce au comunicat procurorii public, parcă ea nu are statut, dar investigația încă merge. Oricum, pentru ca să o înlăture de această funcție, vorbind teoretic, este nevoie de o sentință judecătorească. Anume, judecătorii sunt cei care vor analiza probele procurorilor și vor decide dacă ele sunt destule ca să o condamne. Până la aceasta nu se poate întâmpla nimic, deci procurorii au timp pentru aceea ca să colecteze probele, ca să finalizeze dosarul, dacă să finalizeze dosarul și să-l trimite în judecată. Și plus la aceasta, când dosarul ajunge în judecată, foarte mare întrebare ce cu dânsul se va întâmpla. Toți noi am fost martorii cât de mult s-a tergiversat dosarul lui Ilan Șor, deci putem să ne închipuim că ea și un mandat și a doilea mandat să lucreze. Bine, mersi!
A fost Nadejda Coptu. Continuă să aibă ecouri de ambele părți ale Nistrului uciderea activistului transnistrean Oleg Horjan, unul din puținii critici declarați ai regimului de la Tiraspol. După multe apeluri internaționale la anchetarea completă și transparentă a morții sale, petrecută în urmă cu o săptămână, transnistrenii au lansat un rar apel la cooperare către autoritățile de la Chișinău. Asemenea știri sunt urmărite în redacția noastră de Denis Dermenji. Denis, ce ajutor a cerut Tiraspolul Chișinăului?
Recent așa numitul Minister de Interne din regiunea transnistreană a anunțat că a trimis Chișinăului o solicitare pentru ajutor în investigarea dosarului privind omorul activistului transnistrean Oleg Horjan. Această solicitare a fost trimisă Ministerului Afacerilor Interne de la Chișinău și, mai exact, anchetatorii transnistreni cer organelor de drept constituționale să-i ajute să localizeze bănuiții pe malul drept al Nistrului și să stabilească circumstanțele relevante pentru acest caz de omor. Deci, dacă e să analizăm un pic această solicitare, putem să concluzionăm, să deducem că transnistrenii au persoane pe care îi bănuiesc, persoane de pe malul drept pe care îi bănuiesc, ar fi comis acest omor.
Denis, hai să revenim un pic. Cine a fost Oleg Horjan și ce se știe despre moartea lui până acum?
Oleg Horjan este un fost politician de opoziție din regiunea transnistreană, liderul partidului comunist din regiune. În decembrie 2022, Horjan a ieșit la libertate după 4 ani și jumătate pe care i-a petrecut în închisoare în stânga Nistrului. Dumnealui numește această sentință, dacă o putem numi, una politică. Într-un interviu cu mine a povestit cum a fost întemnițat pentru cum spun autoritățile de acolo, acțiuni violente față de un reprezentant al puterii. Deci Oleg Horjan este un lider al Partidului Comunist, este o, așa, o aripă a Partidului Comunist din Rusia, care are relații strânse și cu comuniștii din Chișinău. Cu o săptămână înainte de omor, Horjan a avut și o întâlnire cu fostul comunist Marc Tkachuk la Chișinău, care este un lider al deja altui partid, Congresul Civic, și au semnat un acord de cooperare. Deci este un critic, un mare critic al regimului de la Tiraspol și a firmei Șerif.
Iar moartea lui s-a petrecut acasă, da? În locuința lui din apropiere de Tiraspol.
Da, este o localitate de lângă Tiraspol, chiar o suburbie, dacă o putem numi, chiar la, nu știu, 5-10 minute de la Tiraspol. Se numește Sucleia, dumnealui a fost găsit în cabinetul său cu semne de moarte violentă. Un coleg de partid de-a lui Horjan mi-a spus că deci a fost găsit mort în biroul său de acasă cu multiple răni de cuțit. Inspectoratul General a Poliției de la Chișinău spune că Horjan a fost împușcat, o versiune care nu a fost confirmată nici de sursele noastre în regiune, nici de miliția de acolo. Deci acolo au spus că a fost găsit cu semne de moarte violentă, că a fost găsit de soția sa, deci nu s-a vorbit despre faptul că a fost împușcat cumva.
Denis, este acesta un subiect important în presa din Transnistria? Se vorbește sau e oarecum eclipsat sau...
Ok, pentru locuitorii din regiunea transnistreană, acest caz este unul foarte important și cred că a avut un impact nu doar informațional, dar și emoțional pentru ei, pentru că, ok, nu în fiecare zi mor criticii puterii acolo și nu că mor, dar sunt uciși. Și lumea cred că căuta mai multă informație decât cea pe care o furnizau instituțiile de acolo, comitetul de anchetă, procuratura și comitetul de investigații, procuratura, și ceea ce am văzut eu în presa locală, în presa controlată de regimul de la Tiraspol, este doar o informație dublată de presă, preluată de pe site-urile oficiale a Comisiei de Anchetă, a Procuraturii, a Miliției și așa mai departe.
A fost Denis Dermenji. Ca de obicei, la Pe Agenda, ne uităm periodic în grădina vecinilor, adică la alte podcasturi și emisiuni. La Reporterii, Alexandru Iftode a difuzat mai multe istorii de oameni care revin de la pensie la munca activă. Unul din trei medici de familie din Republica Moldova este pensionar, iar numărul pacienților pe cap de doctor de familie este de regulă mult mai mare decât cel recomandat. Așa începe podcastul, al cărei invitată este colega Silvia Rotaru.
Silvia, cu ce istorie începem?
Începem cu istoria lui Mihai Bajuran, care are 86 de ani.
Ce te supără, fiuma ta?
Oficial a ieșit la pensie acum 26 de ani. Dar a fost rugat să rămână să lucreze ca medic de familie în satul Constantinovca din raionul Edineț.
Dar de cine a fost rugat?
A fost rugat de șeful Centrului de Sănătate Edineț, care la rândul lui a fost rugat de Ministerul Sănătății.
A rugat pe noi ca noi să lucrăm cât putem, cum putem.
În condițiile în care tinerii specialiști nu vor să vină la sat.
Ok, aș vrea însă să mai rămânem puțin aici. Medicul a ieșit la pensie cu 26 de ani în urmă, adică în 1997, în secolul trecut, cum ar veni, după ce dedicase deja profesiei cât, vreo 30 și ceva de ani?
Chiar 40, dacă socotim și anii de studii.
Da, iar de atunci, Unii au apucat să se nască, să învețe, să se facă și ei medici, iar Mihai Bajurean tot acolo e.
Da, în total a lucrat timp de 63 de ani, inclusiv după pensie.
Cum ai aflat de cazul său?
De fapt, eu eram în căutare de medici de familie care lucrează pentru mai multe sate, știind că există un deficit de medici de familie la sate.
Nu-s cadre. Satul e departe de raion, de centru.
Cam 30% din medicii de familie de la sate mai sunt și de vârstă pensionară.
30% din 1600 de medici de familie, câți există în total în Republica Moldova, deci 30% sunt pensionari.
Iar Mihai Bajureanu este la pensie, dar încă profesează.
Sunt la pensie din 97.
Unicul motiv ar fi că nu se duc tinerii la sate.
Nu poate să vii din raion, să vii la Constantinovca, să lucreze, că nu e rezon.
Inițial eu știam că domnul Bajurean lucrează pentru două sate, dar asta a făcuse până în anul 2016 și acum a rămas cu un sat.
Iar acest sat este Constantinovca, din raionul Iedineț. Ai fost în vizită la Mihai Bajurean, la locul său de muncă, la începutul lunii martie, nu-i așa?
Exact, am fost pe 10 martie.
Ce ai aflat despre el și despre felul în care profesează? Primește pacient zilnic sau are regim mai lejer datorită vârstei?
Mihai Bajureanu are un regim mai lejer de muncă, acum pentru că este la vârsta pensionară. De fapt, lucrează în medicină din anul 1970, iar în raionul Edineț a venit în anul 1972.
Eu, după specialitate, sunt terapeut.
A venit mai întâi ca medic terapeut, atunci existau spitale de circumscripție, după care s-a făcut medic de familie în anul 1999.
Și am fost șef de secție la Trinca.
El a revenit, de fapt, la Baștina, în satul Trinca, de acolo de unde s-a născut. A vrut să lucreze acolo. La Constantinovca, care se află la 5 km de Trinca, este din anul 2006. Și acum lucrează 3 zile pe săptămână.
E jumătate de leaf salariu.
Are în jur de 500 de pacienți.
Noi care pot să vie aici, îi servim aici, care nu, ne plăsăm la domiciliu.
De fapt, Constantinovca este un sat foarte mic, un sat îmbătrânit.
Tineretul a plecat.
Mi-a povestit și el că are pacienți de vârstă pensionară.
Cei care au rămas sunt bătrâni, sunt în vârstă.
Și din tot satul există doar o gravidă.
A fost un fragment din podcastul Reporterii. Podcastul moderat de Alexandru Iftode apare lunea. Poate fi ascultat, desigur, la posturile noastre afiliate, dar vă recomandăm să-l ascultați pe platformele noastre digitale, unde și calitatea sunetului este mai bună, anume site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts și YouTube. Ascultătorii din străinătate pot asculta podcastul și pe Spotify.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, prietenii democrației din Spania au răsuflat ușurați când s-a aflat, după alegerile generale din 23 iulie, că s-a micșorat pericolul ca extrema dreaptă, reprezentată de partidul Vox, să ajungă la putere, la guvernare, într-o eventuală alianță cu învingătorii din Partidul Popular, o formațiune aceasta din urmă mai moderată, mai degrabă de centru-dreapta. Dreapta pe ansamblu a avut o performanță mai slabă decât sugerau sondajele spaniole, iar stânga a renăscut din cenușă, cum scrie ziarul El País, și ar putea rămâne la putere, cel puțin într-unul din scenariile posibile. O relatare despre alegerile spaniole, apărută inițial la Europa Liberă România, a fost adaptată pentru noi, pentru radio, de Ileana Giurchescu.
Rezultatele votului de duminică arată că nici blocul de stânga, nici cel de dreapta nu pot forma un guvern. Blocul de dreapta, care era de așteptat să câștige, și-a asigurat doar 169 de locuri. Blocul de stânga a câștigat 153 de mandate, ambele fiind departe de majoritatea absolută de 176. Premierul socialist Pedro Sanchez păstrează șansa de a rămâne la putere după ce a limitat totuși câștigul opoziției de dreapta. El a afirmat duminică seară că dreapta și extrema dreaptă au fost înfrânte în alegerile legislative. Le mulțumesc spaniolilor pentru că am putut arăta lumii că suntem o democrație puternică, o democrație curată, o mare democrație, a spus Sanchez la Madrid. Agenția Reuters scrie că socialiștii au mai multe opțiuni, dar se confruntă cu cererile potențial neplăcute din partea partidelor separatiste catalane. Acestea ar putea include insistența asupra unui referendum pentru independență, declanșând astfel un haos politic la fel ca în 2017, când Catalonia a încercat ultima dată să se desprindă de Spania. Aliatul natural al socialiștilor, nu și singurul și nu și sigur, este Partidul Radical de Stânga Sumar, aflat în actuala coaliție de guvernare și condus de ministra muncii Yolanda Díaz.
Me pongo a dialogar con todas las fuerzas y formaciones progresistas.
Luni 24 iulie, Díaz declara că este deschisă la o coaliție cu toate forțele progresive și democratice. Sanchez ar putea câștiga sprijinul partidului separatist de stânga Esquerra Republicana de Catalunya, așa cum a făcut și pentru a forma un guvern minoritar în 2019. Probabil că va avea însă nevoie și de sprijinul grupării Junts mai dură, care nu l-a susținut pe Sanchez în ultimii 4 ani. Partidul Popular, Partidul Conservator al lui Alberto Núñez Feijóo, a obținut 136 de mandate dintr-un total de 350 în Camera Deputaților, iar Partidul de Extremă Dreaptă Vox, singurul său aliat potențial, 33 de locuri. Aceste două partide ar totaliza deci 169 de mandate departe de majoritatea de 176. Pentru moment, Parlamentul este în vacanță, își reia lucrările pe 17 august, când noi deputați vor depune jurământul. Înainte de a începe orice negocieri oficiale privind formarea unui guvern de coaliție, liderii celor două mari partide, socialiștii și conservatorii, vor trebui să meargă în audiență la regele Filip al VI-lea, care decide cui încredințează misiunea de a încerca să formeze un guvern.
Como candidato con más apoyo en las elecciones generales.
Argumentul lui Feijóo este că el trebuie numit pentru că, tradițional, formarea noului guvern este încredințată liderului partidului care a câștigat cele mai multe mandate. Potrivit însă Constituției, iar Spania este o monarhie parlamentară, regele trebuie să caute liderul cu cele mai mari șanse reale de a obține majoritatea de voturi necesară pentru confirmarea viitorului guvern. Regele este precaut și va respecta regulile stabilite în Constituție, este de părere și Pablo Simón, politolog la Universitatea Carol al III-lea din Madrid. Cu alte cuvinte, el va cere să formeze un guvern acelui politician cu cele mai bune șanse reale de a strânge majoritatea necesară de voturi în Parlament, mai spune Simón pentru Politico. Ceea ce înseamnă că Sanchez ar avea o șansă să obțină investitura. Dacă la audiența cu regele vine cu o listă convingătoare de susținători, de preferință și cu câțiva alți lideri de partid care să-și exprime deschis disponibilitatea de a-i susține candidatura. Oricum, până la formarea unui nou guvern, Spania va fi condusă de Sanchez, numai că atribuțiile acestuia pe perioada interimatului sunt foarte limitate. Dacă încercările de formare a unui nou guvern eșuează, se organizează noi alegeri generale. Regele este obligat să dizolve Parlamentul la 2 luni după primul vot de investitură eșuat și un nou scrutin trebuie să aibă loc la 54 de zile de la dizolvarea Parlamentului. Așa că spaniolii ar urma să meargă din nou la vot la sfârșitul acestui an sau mai probabil la începutul lui 2024, precizează Politico, dacă niciunul din blocurile politice nu reușește să formeze un guvern viabil.
A fost Ileana Giurchescu.
De la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, am primit o relatare despre un important forum anual de discuții politice cu participare internațională ținut în Statele Unite.
Tradiționalul forum pentru securitate de la Aspen, statul Colorado, a atras anul acesta personalități importante din politica externă, cum ar fi secretarul de stat Antony Blinken și președintele ucrainian Volodymyr Zelensky. Cu toate acestea, absențele și subiectele evitate au fost la fel de semnificative ca și vorbitorii și temele abordate. Una dintre principalele discuții s-a concentrat pe tendințele de politică externă a Statelor Unite sub administrația Biden. Deși Orientul Mijlociu rămâne o regiune tumultoasă, s-a vorbit surprinzător de puțin despre aceasta în cadrul întâlnirii din acest an. În schimb, Asia, în special China, s-au bucurat de mai multă atenție, alături de teme precum politica spațială. Prioritățile de securitate națională s-au schimbat semnificativ de la perioada de după 11 septembrie 2001, când terorismul era subiectul principal al discuțiilor. Echipa lui Biden pare hotărâtă să fie nespectaculoasă, dar eficientă. Reprezentanții administrației au fost prezenți la Aspen, dar nu au făcut declarații majore. Deși au fost abordate succese în legătură cu anumite chestiuni importante, nu au fost oferite perspective cu adevărat noi asupra modului de gândire al administrației. Disciplina mesajului și abordarea lipsită de dramatism în comunicare sunt caracteristici ale administrației Biden și această strategie a fost vizibilă la Aspen. Războiul din Ucraina a fost un subiect major, iar oficialități de rang înalt din Ucraina și Statele Unite au avut prezențe virtuale pentru a oferi asigurări că sprijinul occidental se materializează în rezultate. Cu toate acestea, nu au fost formulate prognoze vizând progrese imediate. Ucraina a cerut sprijin militar continuu din partea Occidentului, inclusiv avioane F-16 și rachete cu rază lungă de acțiune, oficialitățile susținând că ofensiva împotriva Rusiei se desfășoară conform planului. Tehnologia de inteligență artificială a atras atenție considerabilă. Oficialități din Statele Unite și din alte țări au subliniat importanța adoptării de reguli pentru a se asigura că această tehnologie în curs de dezvoltare va fi folosită în beneficiul omenirii și nu pentru a-i dăuna. Multe voci au susținut că Organizația Națiunilor Unite ar trebui să dezvolte și să impună reguli globale privind tehnologia de inteligență artificială. Un aspect interesant a fost absența temei și persoanei lui Donald Trump din conversații. Câteva oficialități au exprimat îngrijorare cu privire la modul în care stilul, dacă nu chiar și substanța lui Trump, ar putea submina planurile de securitate națională ale Statelor Unite, inclusiv eforturile de a ajuta Ucraina să învingă Rusia. Cu toate acestea, odată cu apropierea alegerilor, este incert dacă Trump sau Biden vor fi invitați să vorbească la reuniunea viitoare. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Pe agenda se apropie de sfârșit. Ce ar mai trebui să știm? Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat că Rusia a eșuat deja de multă vreme în ceea ce a urmărit să obțină în războiul său împotriva Ucrainei și că actuala contraofensivă a Kievului a recucerit un teritoriu substanțial preluat inițial de Moscova. Blinken a avertizat de asemenea asupra unei lupte lungi și foarte dure în următoarele luni. Obiectivul a fost de a șterge Ucraina de pe hartă, de a-i elimina independența, suveranitatea, de a o subsuma Rusiei. Acest lucru a eșuat cu mult timp în urmă, a declarat Blinken pentru CNN într-un interviu difuzat pe 23 iulie. Spre deosebire de ruși, ucrainenii luptă pentru pământul lor, pentru viitorul lor, pentru țara lor și pentru libertatea lor, a mai spus Blinken. El a avertizat că războiul, care a depășit deja 500 de zile, va continua cel puțin câteva luni. Blinken a declarat că Ucraina a înregistrat succese în contraofensiva ei, dar a avertizat că progresul mai departe nu va fi ușor. Martori oculari din România au filmat mai multe explozii dimineața zilei de luni, chiar lângă granița României, după ce forțele ruse au bombardat din nou regiunea ucraineană Odessa. Mai multe videouri postate pe Facebook au arătat cum dronele au atacat succesiv regiunea portului Ren, dar și orașul Ismail, situate în apropierea graniței româno-ucrainene și moldovene, de altfel. Comandamentul militar din sudul Ucrainei a anunțat pe rețelele sociale că un depozit cu cereale a fost distrus și 4 angajați au fost răniți.
Președintele Klaus Iohannis al României a făcut o postare pe Twitter în care a condamnat exploziile de la Dunăre. Condamn ferm recentele atacuri ale Rusiei împotriva infrastructurii civile ucrainene de pe Dunăre, foarte aproape de România, a scris Klaus Iohannis. Această escaladare recentă prezintă riscuri serioase pentru securitatea din Marea Neagră. De asemenea, afectează în continuare tranzitul cerealelor ucrainene și, prin urmare, securitatea alimentară globală, a mai spus șeful statului român. Punem punctul aici. Ați ascultat Pe Agenda. Eu sunt Mircea Țicudean. Aici e Europa Liberă.